Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή χρονιά. Είναι Σάββατο 10 Ιανουαρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου, στα διευθύνη Δέσποινα Ιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών Ιδώρια Κιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζου. Να ακούσουμε τώρα σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Στην πανελλαδική συσκέψη των μπλόκων στην Νίκαια, η αποφάση των αγροτών για τη σύνθεση εκπροσώπησης και την ατζέντα της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό. Ανοιχτή δρόμη και παρακαμπτήρια, αλλά και κλειστά σημεία. Θετικό βήμα χαρακτήρισε την επικείμενη συνάντηση κυβέρνηση και αγροτών ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας του Earth News. Η κυβέρνηση πρόσθεσε έχει φτάσει μέχρι εκεί που μπορούσε. Εκτός ελέγχου, η κατάσταση στο Ιράν. Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, αναφορές σε βρετανικά μέσα για δεκάδες νεκρούς. Νέο απειλητικό μήνυμα Τραμπ προς τους Ιρανούς ηγέτες. Θα προστατέψουμε τη χώρα μας, για μηνύει ο Ιρανικός στρατός, δεν θα υποχωρήσουμε μπροστά στους βανδάλους. Με προβλήματα η θαλάσσια συγκοινωνίας λόγω των θηλωδών ανέμων, δεμένα πολλά πλοία στα λιμάνια, παρότι δεν υπάρχει επίσημο απαγορευτικό απόπλου. Τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, πότε αναμένεται η εισβολή πολικού ψύχου στη χώρα. Τα πολιτικά μηνύματα Μητσοτάκη με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Συνεχίζουμε με πάθος και αποφασιστικότητα. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος που ηγούμε της μεγαλύτερης παράταξης της πατρίδας μας, σημειώνει ο Πρωθυπουργός. Εκρηκτική εξακολουθεί να παραμένει η κατάσταση στο Ιράν. Η χώρα είναι βυθισμένη στις διαδηλώσεις. Δεκάδες οι νεκροί, εκατοντάδες οι τραυματίες. Νοσοκομεία καταραίουν από τον όγκο των τραυματιών, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Και ένα καθεστώς που απαντά με σκληρές προειδοποίησεις και πλήρη φήμωση του διαδικτύου. Την ίδια στιγμή η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούν την Τεχεράνη ότι οποιαδήποτε ματοχυσία θα έχει συνέπειες. Στο στούδιο μαζί μου είναι η καλή συνάδελφος Δέσποινα Σιριοπούλου για να δούμε την εικόνα και ό,τι τελευταίο υπάρχει. Δέσποινα, καλό μεσημέρι. Κλιμακώνεται γενικά η κατάσταση και η εικόνα βίας και χάους επικρατεί, έτσι δεν
έτσι
είναι?
Ακριβώς, έτσι ακριβώς είναι, Ευρυδίκη. Οι διαδηλώσεις στο Ιράν έχουν μπει πλέον στη δεύτερη εβδομάδα τους και η κατάσταση στους δρόμους αλλά και στα νοσοκομεία θυμίζει έντονα πολεμικές στιγμές. Γιατροί από διαφορετικά νοσοκομεία μίλησαν στο BBC Persian περιγράφοντας μια πραγματικότητα που ξεπερνά τις αντοχές του συστήματος υγείας. Στην Τεχεράνη τα νοσοκομεία έχουν περάσει μια κατάσταση κρίσης. Τα υπήγοντα, όπως περιγράφουν, είναι υπερπλήρη. Οι γιατροί καλούνται εσπευσμένα πίσω από τις βαρδιές τους, ενώ όλες οι μη επίγουσες επεμβάσεις έχουν ανασταλεί. Άλλος γιατρός περιγράφει εικόνες που σοκάρουν. Δεκάδες τραυματίες να μεταφέρονται συνεχώς, πολλοί με τραύματα από σφαίρες στο κεφάλι και στα μάτια, και το ιατρικό προσωπικό να μην είναι, να μην επαρκεί. Μάλιστα, κάνουν έκκληση ότι δεν υπάρχουν αρκετοί γιατροί και ότι ο αριθμός των τραυματιών είναι τεράστιος. Την ίδια στιγμή το Ιράν βρίσκεται σε πλήρη blackout από το διαδίκτυο και τις τηλεπικοινωνίες. Από το βράδυ της Πέμπτης η πρόσβαση έχει διακοπεί σχεδόν παντού, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη, μεταξύ άλλων, και την επαλήθευση των πληροφοριών οι οποίες διαραίονται.
Εννοείς τώρα για τις απώλειες, για τους ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους, και γιατί ακούμε από τα βρετανικά μέσα, για παράδειγμα, η τελευταία ανάρτηση έκανε λόγο για 65 νεκρούς.
Υπάρχει... Σύμφωνα με τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τόσο το δίνουν, 65 διαδηλωτές νεκροί που έχουν σκοτωθεί.
Ενώ υπάρχει, συγγνώμη, και άλλη ανάρτηση που τους αναβάζει και πάνω από 200.
Σύμφωνα με κάποιον γιατρό που μίλησε στο περιοδικό Time, οι νεκροί είναι στους 217. Οπότε η κατάσταση σίγουρα είναι συγκεκριμένη.
Είναι συγκεκριμένες πληροφορίες.
Είναι ακριβώς συγκεκριμένες οι πληροφορίες. Πάντως οι διαδηλώσεις συνεχίζονται. Και υπάρχει πλέον και η απάντηση από την ηγεσία την Ιρανική. Ο Ιρανικός στρατός εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία δεσμεύεται να προστατεύσει τα εθνικά συμφέροντα, τις στρατηγικές υποδομές και τη δημόσια περιουσία. Να σου πω, Ευρυδίκη, ότι χθες υπήρχαν, μάλλον τα τελευταία 24 ώρα, υπάρχουν αναφορές για εμπρισμούς σε σταθμούς μετρό, τράπεζες, κυβερνητικά κτίρια, καμένα αστυνομικά οχήματα, εφόδους σε δημόσιες υπηρεσίες, πέρα από τις μαζικές πορείες σε πάνω από 100 πόλεις.
Και πόσες στην περιφέρεια?
Στις 31 περιφέρειες της χώρας. Τώρα, η διεθνής κοινότητα από την άλλη πλευρά παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία όλα αυτά που συμβαίνουν. Ο εκπρόσωπος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κάνει λόγο ότι οι άνθρωποι παντού στον κόσμο έχουν δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και οι κυβερνήσεις οφείλουν να προστατεύσουν αυτό το δικαίωμα. Υπάρχει κοινή ανακοίνωση του Εμμανουέλ Μακρόν, του Κιρ Στάρμερ και του καγκελαρίου Μέρτς που τονίζουν ότι οι Ιρανικές αρχές έχουν την ευθύνη να προστατεύσουν το λαό τους και να επιτρέψουν την ελευθερία έκφρασης και της ειρηνικής συνάθρησης χωρίς να φοβούνται τα αντίπεινα. Από την άλλη πλευρά, η ηγεσία του Ιράν εμφανίζεται αμετακίνητη. Χθες είχαμε και τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, τον Χαμενεΐ, ο οποίος δήλωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα υποχωρήσει. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν προειδοποιεί ότι θα ληφθούν αποφασιστικά νομικά μέτρα εναντίον όσων χαρακτηρίζει ένοπλους βανδάλους και διαταράκτες της ειρήνης. Σε διπλωματικό επίπεδο, η Τεχεράνη κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι υποκινούν τη βία. Ο Ιρανός πρέσβης στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών κάνει λόγο ότι η Ουάσιγκτον είναι υπεύθυνη για τις αναταραχές και τις βίαιες πράξεις. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος βρέθηκε στο Λίβανο και είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ προσπαθούν να μετατρέψουν ειρηνικές διαμαρτυρίες σε βίαιες ταραχές, με την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών και τον Ντόναλντ Τραμπ να είναι άμεση και ξεκάθαρη ότι αν υπάρξει αιματοχυσία θα έμπλακουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το State Department.
Πώς χαρακτηρίζει, πώς χαρακτηρίζει το State Department τις δηλώσεις του Αραγτσή, του
Υπουργού? Είναι παραλληρηματικές οι δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν και μάλιστα είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν το γενναίο λαό του Ιράν.
Το διαδίκτυο είναι κλειστό. Έχουμε προειδοποίησει από την Διεθνή Αμνηστία για το τι μπορεί να σημαίνει αυτό και μπορεί να χρησιμοποιείται για να κρυφτούν δολοφονίες διαδηλωτών, όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά.
Αυτό το διαπιστώνουμε με τις διάφορες πληροφορίες.
Βεβαίως. Και έχουμε την επανεμφάνιση τώρα, και αυτό νομίζω ότι αξίζει να το πούμε, του εξόριστου διαδόχου του ελληνικού θρόνου, του Ρεζά Παχλαβή, που καλεί τους ουρανούς σε νέα κλιμάκωση διαδηλώσεων και γενική απεργία, και μάλιστα νομίζω είπε και κάτι συγκεκριμένο για το Σαββατοκύριακο.
Ναι, καταρχήν δεν εμφανίστηκε σήμερα. Είναι τις τελευταίες ημέρες που καλούσε τους Ιρανούς να κατέβουν στους δρόμους. Μάλιστα, είχε ευχαριστήσει τον Ντόναλντ Τραμπ για τις δηλώσεις που έκανε υποστηρικτικά για τη στάση του απέναντι στις διαδηλώσεις και ότι αν υπάρξει κάποια απώλεια ζωής θα επέμβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ μήνυμά του λοιπόν καλεί τον κόσμο να κατέβει στους δρόμους και ότι ετοιμάστε να επιστρέψει όταν η Επανάσταση νικήσει και θεωρεί ότι η μέρα αυτή είναι πάρα πολύ κοντά.
Λοιπόν, μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα Συριοπούλου, για το ρεπορτάζ. Σε λίγο θα έχουμε και άλλα θέματα, βέβαια. Γρυλανδία, Τραμπ, Βενεζουέλα, έχουμε αρκετά ακόμα.
Κυριαρχεί ο Ντόναλντ Τραμπ, πάντα.
Ακριβώς. Τώρα, για τη στάση των ΗΠΑ έναντι του Ιράν και τις απειλές του Πρόεδρου Τραμπ προς το θεοκρατικό καθεστώς, μίλησε εδώ, στο Air News Radio και τον Αλφόνσο Βιτάλη, ο διεθνολόγος και οικονομολόγος Θρασίβουλος Ευτυχίδης. Να τον ακούσουμε.
Οι Αμερικανοί βλέπουν την κατάσταση και εκτιμούν αυτή τη στιγμή αν είναι η κατάλληλη ευκαιρία για να παρέμβουν και να ανατρέψουν το καθεστώς. Έχουν περάσει αρκετές εξεγέρσεις. Οι Αμερικανοί κάναν πίσω, δεν κάναν το βήμα που θα επέτρεπε την ανατροπή του καθεστώτος. Αλλά αυτή τη στιγμή παρατηρούν. Έχουμε έναν πρόεδρο Τραμπ ο οποίος λειτουργεί αποφασιστικά. Βέβαια, αν καταλάβουμε τι λέει ο πρόεδρος Τραμπ λέει: θα χτυπήσω το Ιράν. Οι βόμβες, όπως ξέρετε, όταν πέφτουν δεν διαχωρίζουν καθεστωτικούς και μη καθεστωτικούς.
Εκτός αν είναι πλέον στο κερδόν της επιχείρησης.
Η πρακτική λοιπόν του κυρίου Τραμπ είναι λίγο περίεργη, αν Και θα έλεγα εντελώς παραβατική ως προς το διεθνές δίκαιο. Το είπε και ο ίδιος άλλωστε ότι δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο, ότι διεθνές δίκαιο είναι προσωπική μου ηθική.
Λοιπόν, να περάσουμε στο αγροτικό με το βλέμμα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των αγροτών την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου. Συνεδριάζει στην Νίκαια η Πανελλαδική Επιτροπή για να οριστεί η αντιπροσωπεία που θα συμμετάσχει σε αυτή. Οι αγρότες χαλαρώνουν τους αποκλεισμούς των δρόμων. Υπάρχουν ωστόσο ακόμα κλειστά σημεία. Πάμε στην Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη που είναι στην Νίκαια και παρακολουθεί το γίγνεσθε εκεί. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Εδώ και μισή ώρα περίπου ξεκίνησε μέσα η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών. Είναι κλειστή. Οι αγρότες λοιπόν συζητούν, αρχικά θα ορίσουν μία αντιπροσωπεία η οποία θα συναντηθεί την 3η 13 του μηνός με τον Πρωθυπουργό. Θα είναι αντιπροσωπευτική από όλα τα μπλόκα και όχι μόνο από τους αγρότες αλλά και από τους κτηνοτρόφους, τους αλλοίους και τους μελισσοκόμους. Ωστόσο έχουν κατατεθεί προτάσεις, για παράδειγμα, να υπάρξει ένα παράλληλο συλλαλητήριο που θα βρίσκεται σε εξέλιξη έξω από το Μέτρο Μαξίμου όσο διαρκεί η συνάντηση των εκπροσώπων τους με τον Πρωθυπουργό, ενώ θα πρέπει να σου πω ότι υπάρχει ένταση μεταξύ των αγροτών, καθώς χθες υπογράφηκε η σύμβαση Μερκοσούρ και οι αγρότες δεν είχαν το περιθώριο να αντιδράσουν σχετικά με αυτό. Δηλαδή,
και στην οποία διαφωνούν, το έχουν θέσει από την αρχή τουλάχιστον ένα κομμάτι, ένα μέρος των αγροτών.
Και κάποιοι λένε ότι με αυτή την ενέργεια της κυβέρνησης είναι σαν να τους βάζει έναν τοίχο μπροστά ότι δεν πρόκειται να περιμένουν τίποτα από αυτή τη συνάντηση. Υπάρχουν έτσι και κάποιες φωνές, μεμονωμένες ενδεχομένως, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, να μην γίνει καν αυτός ο διάλογος.
Και η εικόνα στο συγκεκριμένο μπλόκο είναι με τα ταρακτέρια, εκεί που είναι και πάρα πολλά, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, ακριβώς. Τουλάχιστον για τον μπλόκο της Νίκαιας, αλλά και τον μπλόκο των Καρπιτσιωτών στον Ε65, θα πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει μετακίνηση των τρακτέρ. Δεν διεξάγεται την κυκλοφορία από την Εθνική Οδό, αλλά του Παρακαμπύλιου, καθώς είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των τρακτέρ που υπάρχουν και στη Νίκαια και στον Ε65. Οπότε κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο. Να μετακινηθούν δηλαδή τον τρακτέρ, να ανοίξουν οι απαραίτητες λωρίδες κυκλοφορίας για να διεξάγεται κανονικά η κυκλοφορία.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη. Πριν από 20 περίπου λεπτά μας είπες ότι ξεκίνησε η σύσκεψη. Έχουμε λοιπόν χρόνο μπροστά μας και εσύ για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι. Τώρα, εν ώψη της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό και την συζήτηση για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, μίλησε στο Ethnos Radio ο αντιπρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, ο Κράτης Αληφθήρας.
Πήραμε τις απαντήσεις από τη μεριά του κυβερνητικού επιτελείου διαστόματος κ. Χατζηδάκη και κ. Τσιάρα. Μπορεί να μην είμαστε ευχαριστημένοι και δεν είμαστε ευχαριστημένοι κανένας κλάδος του πρωτογενή τομέα. Από εκεί και πέρα, όπως είχαμε δεσμευτεί, θα πάμε σε αυτό το διάλογο για να παλέψουμε για όλα αυτά τα αιτήματα που έχουμε στέλνει στον Πρωθυπουργό, ακόμα και αυτά που έχει εξειδικεύσει, αλλά και αυτά που δεν έχει ακουμπήσει καθόλου. Και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για την επιβίωσή μας. Δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω ό,τι αφορά την επιβίωσή μας, την αξιοπρέπειά μας, τη ζωή μας την ίδια. Και να ξέρει ο κ. Μητσοτάκης ότι αν πραγματικά εννοεί ότι ο πρωτογενής τομέας είναι πολύ σημαντικός και είναι απαραίτητος για την οικονομική ανάπτυξη του τόπου, θα πρέπει να το αποδείξει αυτό, δίνοντας λύσεις, σε ουσιαστικές λύσεις όμως, πάνω σε αυτά τα αιτήματα και του κόστου παραγωγή και τη αναπλήρωση εισοδήματος και του κτηνοτροφικού κλάδου με την ζωονόσα όπως έχει εξελιχθεί και φυσικά όλα τα αιτήματα τα οποία το έχουμε αποστείλει.
Τώρα, ανοιχτή είναι από χθες το απόγευμα η Εθνική Οδός στο ύψος των Μαλγαρών, καθώς και στα υπόλοιπα μπλόκα της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, προβλήματα εξακολουθούν να καταγράφονται στο τελενείο των Ευζώνων. Πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τα Μάλγαρα, όπου εδώ είναι ανοιχτό και τα δύο ρεύματα, δύο προς Θεσσαλονίκη και τρία προς Αθήνα. Ωστόσο, οι Εύζωνοι παραμένουν κλειστοί. Έχουμε περιοδικά κλεισίματα από τις 6 ως τις 12 το βράδυ, τόσο για φορτηγά όσο και για γιοταχή οχήματα μέχρι και την Τρίτη, οπότε και θα γίνει η σύσκεψη των αγροτών με τον Πρωθυπουργό. Πάντως είναι βαρύ το κλίμα, ήταν από το πρωί βαρύ το κλίμα στα Μάλγαρα μετά την συμφωνία Μερκοσούρ, στην οποία κατέληξε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και Αυτό που τονίζουν εδώ στα Μάργαρα είναι ότι θα επηρεάσει πάρα πολύ την περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, ολόκληρη τον κάμπο της Θεσσαλονίκης, καθώς είναι ο μεγαλύτερος οριζόνας στη χώρα. Και η Μερκοσούρ αυτό που προβλέπει είναι αδρομολόγητα προϊόντα ρυζιού να έρχονται στην Ευρώπη. Αυτό θα καταρρεύσει, θα οδηγήσει ακόμη σε μεγαλύτερη κατάρρευση των τιμών ρυζιού ήδη 50 από 50 λεπτά που λένε πολίτες στα 26 και θα πέσει και άλλο τιμή σύμφωνα με τους αγρότες. Αυτό που τονίζουν εν όψη και τις σύσκεψεις με τον Πρωθυπουργό είναι ότι κρατούν μικρό καλάθι και δεν περιμένουν πολλά πράγματα να αλλάξουν.
Μάλιστα. Λοιπόν, Τίμω, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα σοβαρό παραμένει το πρόβλημα στο κάστρο Βιωτίας, όπου οι αγρότες τηρούν πιο σκληρή στάση. Πάμε στον Γιώργο Κοπό. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μία μικρή δήλωση, είμαι στη Θήβα. Φύγαμε από το κάστρο, έχουμε έρθει στη Θήβα αυτή τη στιγμή. Όπου εδώ και σε κέντρο στη Θήβα το μπλόκο παραμένει ενεργό. Είναι αποκλεισμένη η εθνική οδός Αθηνών Λαμίας εδώ στο ύψος της Θήβας. Η κυκλοφορία διεξάγεται με παράκαμψη τόσο από το ύψος των Βαγίων μέχρι τη Ριτσόνα για όσους έρχονται από Θεσσαλονίκη, όσο και από το ύψος της Ριτσόνας και μετά για όσους έρχονται από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη. Οι αγρότες παραμένουν στον μπλόκο. Έχει φύγει η αντιπροσωπεία του μπλόκου, περίπου 15 ατόμων. Έχει πάει στην Νίκαια προκειμένου να συμμετάσχει στην σύσκεψη. Εκείνο που περιμένουν είναι να δουν τι θα βγει από τη συνάντηση της Τρίτης με τον Πρωθυπουργό. Όμως υπάρχει κάτι που τους έχει δυσαρεστήσει πάρα πολύ έντονα και αυτό είναι η χθεσινή υπογραφή σύμβασης της εμπορικής συμφωνίας με τις χώρες της Μερκοσούρ. Μάλιστα είναι πάρα πολλοί εκείνοι που κάνουν λόγο για τα φόπλακα στον αγροτικό τομέα και ζητούν να συνεχίσουν οι κινητοποιήσεις και να μην πάνε σε διάλογο μετά από αυτή την εξέλιξη.
Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε και για το δικό σου ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα υπάρξει διέξοδο στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους των αγροτών την Τρίτη, εκφράζουν κυβερνητικοί κύκλοι. Προσχηματικό χαρακτηρίζουν το διάλογο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν υπάρχουν όμως δημοσιονομικά περιθώρια για επιπλέον μέτρα, διαμένει η κυβέρνηση. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Νομίζω ότι αυτές οι δύο πρώτες λέξεις, συγκρατημένη αισιοδοξία, αποτυπώνουν το κλίμα το οποίο επικρατεί στην κυβέρνηση. Μετά από 40 και μέρες ταλαιπωρίες για όλους μας και για τους ίδιους αγρότες που βρίσκονται στους δρόμους, φαίνεται υπάρχει μια χαραμάδα, μια αισιοδοξία, όπως είπαμε, ότι μπορεί σε αυτή την τρίτη και φαρμακερή, θα έλεγε κανείς, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, ευκαιρία συνάντησης πλέον με τον Πρωθυπουργό. Θυμίζουμε ότι είχαν αρνηθεί στο παρελθόν αντίστοιχη πρόταση, να βρεθεί την Τρίτη ένα πλαίσιο συμφωνίας. Βέβαια, το συγκρατημένο οφείλεται στο γεγονός κυρίως ότι οι ίδιοι αγρότες δεν είναι unblock. Τα πράσινα φανάρια στο βορρά και η Κρήτη στο νότο, οι αγρότες δηλαδή, έχουν διαφοροποιήσει τη θέση τους. Δεν είναι υπέρ της συνέχισης.
Θα αποσιάζουν λοιπόν, ναι.
Και από ό,τι είδαμε, όχι, δεν είναι υπέρ της συνέχισης διαφοροποίησης.
Ναι, έχουν διαφοροποίησει τη στάση τους. Ναι.
Δηλαδή, έχουν ήδη συμφωνήσει, θα το πούμε έτσι, δηλαδή, αλλά και από αυτούς που θα πάνε, σήμερα γίνεται, όπως ακούσαμε, η σύσκεψη στην Νίκαια για να καθοριστεί η αντιπροσωπεία, φαίνεται και από το ρεπορτάζ που ακούμε από τους συναδέλφους που βρίσκονται στα μπλόκια, μια διαφορετική κατά περίπτωση ρητορική και μια διαφορετική κλιμάκωση του αν θέλουν να συνεχίσουν ή να αποκλιμακώσουν μάλλον τις κινητοποιήσεις τους. Υπάρχει και η ιστορία της συμφωνίας με τη Μερκοσούρ, η οποία βεβαίως είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό συζητείται, που έρχεται στη συγκυρία και αυτό δημιουργεί ένα σκεπτικισμό, να το πούμε. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η κυβέρνηση, όπως σωστά είπε εισαγωγικά, δεν έχει διάθεση να ανοίξει το σακούλι και να δημιουργήσει ένα δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Είναι δεδομένα, είναι μετρημένα και οστολογημένα αυτά τα οποία μπορεί να δώσει. Από την πλευρά των αγροτών θα δούμε πώς θα κινηθούν και θα δούμε αν... Τώρα, ας μου επιτρέψεις ο λίγο τι προβοκατορικό σχόλιο. Είναι η περίοδος που αρχίζουν οι δουλειές στα χωράφια. Αν αυτό θα παίξει επίσης. ικανοποιήσει το ρόλο του.
Είναι και πολλές ημέρες τα μπλόκα και από την άλλη μεριά. Από την άλλη μεριά, όπως λες, υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και το βάζει το δημοσιονομικό περιθώριο έτσι σε αυτή την περίπτωση για επιπλέον μέτρα.
Σε κάθε περίπτωση, όλες αυτές τις ημέρες, πριν από τις γιορτές ήδη, σήμιζε ότι όσα μπορούν να ικανοποιηθούν έχουν ικανοποιηθεί, αυτά τα οποία ξεπερνούν τα δεδομένα του οικονομικού πλαισίου, τα δεδομένα τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας, δεν μπορούν να συζητηθούν, δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, όπως επίσης δεν μπορούν να ικανοποιηθούν και συγκεκριμένα αιτήματα τα οποία αντίκειται σε ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
Λοιπόν, Νότιμο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θετικό βήμα χαρακτήρισε την επικείμενη συνάντηση κυβέρνηση και αγροτών την ερχόμενη Τρίτη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Θανάσης Κοντογιώργης, ο οποίος μίλησε νωρίτερα σήμερα στο Earth News. Να τον ακούσουμε.
Θεωρώ θετικό βήμα ότι θα γίνει αυτή η συνάντηση. Ήταν, θα έλεγα, κάτι λογικό να γίνει, γιατί δεν μπορούσαμε να επιμένουμε σε μια τακτική που να υπάρχει ένα πλαίσιο διεκδίκησης. Η κυβέρνηση έκανε κάποια πράγματα και έφτασε μέχρι εκεί που μπορούσε. Μπορεί να μην ικανοποιούν πλήρως τα αιτήματα που υπήρχαν από την πλευρά των αγροτών, αλλά νομίζω γίναν βήματα. Άρα, όταν διεκδικείς κάτι και σε καλούν και σε διάλογο, νομίζω ότι το αυτονόητο θα ήταν να γίνει αυτό. Και ταυτόχρονα, βέβαια, βάλαμε και μια προϋπόθεση να υπάρχει αφενός μια συλλογική και αναλογική εκπροσώπηση από όλα τα μπλόκα της χώρας και ταυτόχρονα, βέβαια, να είναι ανοιχτή η δρόμη. Βλέπουμε ότι αυτές οι προϋποθέσεις, θα δούμε σήμερα πώς θα ολοκληρωθεί και η διαδικασία που έχουν στα Μάλγαρα για να οριστεί η επιτροπή από την πλευρά των αγροτών. Υπάρχει μια αποκλιμάκωση στους δρόμους και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Επομένως, εγώ δεν θέλω να προδικάσω ούτε να μιλήσω για ένα αρνητικό σενάριο, τι θα γίνει μετά. Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα στα οποία έχουμε δουλέψει. Το περίγραμμα αυτών είχε ανακοινωθεί στον προϋπολογισμό, εξειδικεύτηκε αμέσως μετά τις γιορτές πριν λίγες μέρες. Και από εκεί πέρα προφανώς υπάρχουν ζητήματα, γιατί και οι ίδιοι αγρότες άκουσα και άλλες μέρες και σήμερα ότι θέλουν διευκρινήσεις επ' αυτών και θα δούμε και τα θέματα τα οποία ανακοινώθηκαν και βέβαια τα ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα. Γιατί όντως υπάρχουν θέματα που αφορούν τους νέους αγρότες, τον κλήρο, ακόμα και την Μερκοσούρ.
Εκ παραδρομής, απλά να κάνω μια διόρθωση. Ο κ. Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός στον Πρωθυπουργό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τώρα το διάλογο που έχει ανοίξει για την βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα, μίλησε στο Earth News Radio εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς. Να τον ακούσουμε.
Αυτά πρέπει να συζητηθούν. Το θέμα δηλαδή των στρατηγικών επιλογών καλλιέργειας. Αυτά είναι τα μεγάλα αισθήματα. Τα μεγάλα αισθήματα είναι που θα στρέψουμε την καλλιέργειά μας. Αυτά που συζητάγαμε, εννοώ αυτά τα οποία είδαμε πιο πολύ να ακούγονται στο δημόσιο λόγο. Όπως είναι η τιμή της κιλοβατόρας, όπως είναι το ζήτημα του πετρελαίου, είναι βραχυπρόθεσμα και άμεσα για να επιβιώσει ο πρωτογενής τομέας. Παράλληλα, με αυτά πρέπει να δούμε συνολικά το θέμα του ενεργειακού κόστους. Εμείς προτείναμε συγκεκριμένες προτάσεις την προηγούμενη Τετάρτη, αν είδατε, στο θέμα της αυτοπαραγωγής ενέργειας από τους αγρότες, της ενίσχυσης των σχημάτων, όπου θα μπορούν μέσω των ΑΠΕ να έχουν εξοικονόμηση ενέργειας. Ένα τεράστιο θέμα είναι το κόστος ενέργειας. Ένα άλλο είναι όμως οι στρατηγικές επιλογές καλλιέργειας. Πού θέλουμε να το στρέψουμε ακριβώς για να είμαστε ανταγωνιστικοί? Πρέπει να δούμε το θέμα των υδροπονικών καλλιεργειών. Είναι μεγάλα αισθήματα τα οποία ελπίζω ότι η κυβέρνηση να εννοεί ότι θέλει να γίνει ένας ευρύς διάλογος με τους παραγωγούς, με τους καταναλωτές, με τα κόμματα. Ακριβώς γιατί το θέμα της επισητιστικής επάρκειας και της ιατροφικής ασφάλειας είναι μείζονος σημασίας για την ευημερία του λαού μας, για την οικονομία της χώρας, αλλά είναι και συντελεστής και γεωπολιτικής ισχύως.
Να ακούσουμε όμως τι λένε και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Γιάννης Φασούλας.
Αχτίδα αποσυμπίεση στη σχέση κυβέρνηση πρωτογενού τομέα διαφαίνεται για πρώτη φορά στον ορίζοντα μετά από 40 μέρες αγροτικών κινητοποιήσεων. Οι εκπρόσωποι των μπλόκων αναμένεται να περάσουν την τρίτη πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου για να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό. Με κυβερνητικά στελέχη να επισημαίνουν ότι ικανοποιήθηκαν 20 από τα 27 αιτήματα και δεν υπάρχει περιθώριο νέων παρεμβάσεων.
Τα μέτρα είναι αυτά. Προφανώς υπάρχουν και άλλα επιμέρους ζητήματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν.
Οικονομικά ζητήματα.
Δεν θα σας έλεγα ότι είναι οικονομικά και αυτό νομίζω ότι το ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης.
Αυτό που εξαγγέλθηκε.
Αυτό όμως που μπορώ να σας πω είναι ότι προφανώς υπάρχουν πολλά θεσμικά ζητήματα τα οποία πρέπει να δούμε. Παραδείγματος χάρη το πώς θα κλείσουμε την εκκρεμότητα που υπάρχει με το ΑΤΑΚ και το ΚΑΕΚ που αφορά σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό αγροτών, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Mm-hmm. Το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες καλλιέργειες όπως η Μυδική που αναφέρθηκε νωρίτερα, που πρέπει να τύχει αποζημίωση γιατί δεν μπόρεσε να διακινηθεί λόγω του ότι υπήρχαν περιορισμοί λόγω της ευλογιάς.
Την ανάγκη πολιτικής αλλαγής προτάσεων Νίκος Ανδρουλάκης που περιοδεύει στη Δυτική Μακεδονία. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στα μπλόκα των αγροτών στην περιοχή και παρουσίασε τις προτάσεις του κόμματός του για την αντιμετώπιση των αγροτικών προβλημάτων.
Εμείς προτείνουμε ένα πακέτο λύσεων. Να είναι 7 λεπτά η κιλοβατόρα. Και 5, για 5 χρόνια και 5 ευρώ το πάγιο, Υπάρχουν δυνατότητες να κινηθεί η κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Για να ξεκινήσει λοιπόν ειλικρινής διάλογος με την κυβέρνηση, πρέπει να ξεκινήσει από το μηδέν και όχι με προτάσεις οι οποίες επί της ουσίας δεν δίνουν καμία λύση.
Για δίκαια αιτήματα κάνει λόγο η Κουμουνδούρη και καταθέτει τις δικές της προτάσεις.
Έχουμε κάνει και αναλυτικές προτάσεις και τις 7 κατά προτεραιότητα, κατά την άποψή μας, που ανακοινώσαμε χθες, και για το αγροτικό ρεύμα που πρέπει να πάει στα 7 λεπτά και για το πετρέλαιο που πρέπει να γίνει πραγματικά αφορολόγητο στην Αγγλία.
Η διέξοδος που ικανοποιεί τα αιτήματα των αγροτών βρίσκεται σε σύγκρουση με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ.
Τα μέτρα αυτά απέχουν έτη φωτός από το να ικανοποιήσουν τα δίκαια αιτήματα των αγροτών. Γιατί είναι ενταγμένα στις ράγες των δημοσιονομικών αντοχών που αποδέχονται τα άλλα κόμματα.
Την ώρα που οι αγρότες βρίσκονται στους δρόμους διεκδικώντας την επιβίωσή τους, η έγκριση της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ με υπερψήφιση και από την ελληνική κυβέρνηση συνιστά μια πολιτική επιλογή που αναμένεται να πλήξει άμεσα και σοβαρά την ελληνική αγροτική παραγωγή και το εισόδημα των παραγωγών.
Την στήριξή του στον αγώνα των αγροτών εξέφρασαν ο Κυριάκος Βελόπουλος από τη Λάρισα, ο Δημήτρης Νατσιός από το Μεσολόγιο και η Ζωή Κωνσταντοπούλου από τον Μπράλο.
Ο Πρωθυπουργός τους είπε δεν υπάρχουν νέα μέτρα. Με τσάι και συμπάθεια δεν λύνεται το πρόβλημα του αγροτικού τομέα.
Ο κ. Μητσοτάκης με την γνωστή αλαζονία και το υπερφύαλο ύφος που τον διακρίνει δεν θα δώσει απολύτως τίποτε.
Κάποιοι κάνανε πάρτι με τα λεφτά των αγροτών την ίδια ώρα που οι αγωνιζόμενοι αγρότες δεν έχουν να πληρώσουν ούτε τα έξοδά τους.
Η αντιπαράθεση για το αγροτικό θα έχει και συνέχεια.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η Συμφωνία Μερκοσούρ δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς, τονίζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σημειώνει ότι προστατεύει από τις απομεμείς 21 εγχώρια αγροτικά προϊόντα με γεωγραφική ένδειξη και θέτει ισχυρές δικλείδες ασφαλείας υπέρ των παραγωγών. Μετά από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων, μεγαλύτερη αλλά και πιο αμφιλεγόμενη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου εγκρίθηκε με ειδική πλειοψηφία παρά την αντίθεση σημαντικών χωρών όπως Γαλλία, Πολωνία και Αυστρία. Τώρα, πολύ σημαντική χαρακτήριση τη συμφωνία αυτή, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή Ναπολέων Μαραβέγιας, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή Ραντάρ με την Ντόνα Δρούτσα και τον Μάκη Πολάτου.
Είναι μια συμφωνία η οποία έρχεται κατά κάποιο τρόπο και ως αντιστάθμισμα της αυτής της πολιτικής Τραμπ με τους δασμούς κλπ. Και η Ευρώπη ανοίγεται στη Λατινική Αμερική στην πραγματικότητα σε μια περιοχή 780 εκατομμυρίων ανθρώπων, διότι είναι η Βραζιλία μέσα όπως ξέρετε. Και είναι πάρα πολύ σημαντική και δεν αφορά μόνο τα αγροτικά προϊόντα, ευτυχώς αφορά τα πάντα.
Τώρα, σε ό,τι αφορά την αντιστάθμιση των επιπτώσεων που μπορεί να προκαλέσει στην εγχώρια αγορά η συμφωνία με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, εμφανίστηκε αισιόδοξος ο κ. Μαραβέγιας.
Θα αντισταθμιστεί πολλαπλασίως από τις εξαγωγές που μπορεί, που αν τα καταφέρουμε να κάνουμε. Το αγροδιατροφικό σύστημά μας πάει καλά. Ο αγροτικός τομέας έχει δυσκολίες, αλλά η βιομηχανία τροφίμων, όλα αυτά, ξέρετε, είμαστε σε καλό δρόμο. Σκεφτείτε ότι πλησιάζουμε να καλύψουμε το ισοζύγιο, παρά τις μεγάλες εισαγωγές κρεάτων που κάνουμε, να καλύψουμε το εμπορικό ισοζύγιο για τα αγροδιατροφικά προϊόντα. Να το έχουμε υπόψη μας αυτό, για να μην με ψημιρούμε συνεχώς ότι είμαστε σε κακή κατάσταση κλπ. Υπάρχουν και τομείς που πάνε αρκετά καλά. Μπορεί λοιπόν η Ελλάδα και κρασιά, τυριά, έτσι, και προϊόντα τέτοιου τύπου τα οποία κατοχυρώνονται πολύ καλύτερα από ό,τι πριν. Ναι. Μπορούμε δηλαδή να έχουμε τέτοιες δυνατότητες. Επίσης, η συμφωνία αυτή δεν περιλαμβάνει μόνο προϊόντα, περιλαμβάνει και υπηρεσίες. Εμείς μπορούμε να αναπτύξουμε υπηρεσίες. Έχουμε τουρισμό, έχουμε ναυτιλία. Μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό.
Στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ κυριαρχούν τα στοιχεία εκείνα που επιβαρύνουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων. Υποστήριξε μιλώντας στο Earth News ο Radio εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς, καταλογίζοντας την κυβέρνηση ότι δεν έπραξε όσα έπρεπε για να τα προστατέψει.
Εμείς είμαστε μία μικρή χώρα εξαγωγικά σε σχέση με τη Λατινική Αμερική. Τα προϊόντα τα οποία θα έρθουν από εκεί είναι σαφώς χαμηλότερου κόστους, όχι επειδή είναι πιο αποδοτικά, αλλά επειδή παράγονται με αυστηρά κριτήρια τα δικά μας, αλλά επειδή δεν παράγονται αυτά τα προϊόντα με τα ίδια κριτήρια. Άρα εδώ λοιπόν θα έχουμε το ζήτημα του ελέγχου με ποια φυτοφάρμακα, με ποιες ορμόνες θα έρχονται τα προϊόντα αυτά, πώς αυτό θα εξακριβώνεται. Είναι δύσκολο αυτό να ελεγχθεί στις εισόδου. Άρα υπάρχουν μεγάλα ζητήματα που η κυβέρνηση δεν εξέτασε. Εμείς είμαστε υπέρ των διακρατικών συμφωνιών γενικά. δίνουν και ευκαιρίες. Και δεν λέμε ότι αυτή η συμφωνία ολόκληρη δεν έχει και κάποια στοιχεία θετικά, όμως κυριαρχούν τα στοιχεία τα οποία επιβαρύνουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων.
Αποτίμηση διαδρομής του από την στιγμή που εξελέγει στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας εκείνο πρωθυπουργό στην κοπή της πίτας του κόμματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμπληρώνει 10 χρόνια στην Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας και στην ομιλία του αναφέρθηκε στις σημαντικότερες στιγμές αυτής της πολιτικής πορείας, ενώ θα περιέγραψε μάλλον τους στόχους και το όραμά του για τα επόμενα χρόνια. Σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον καλό συνάδελφο Μίλτο Σακελάρη και να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από την ομιλία του πρωθυπουργού. Να πάμε τώρα στην όπου βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο περιοδίας του Δυτική Μακεδονία. Ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλε συναντήθηκε με πολίτες στο εμπορικό κέντρο της πόλης, συζήτησαν τα προβλήματα της περιοχής αλλά και τις προτεραιότητες του κόμματος εν ώψη των επόμενων πολιτικών εξελίξεων. Πάμε στον Μάριο Κωνσταντινίδη που έχει το ρεπορτάζ. Μάριο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Στην Καστοριά βρέθηκε, όπως είπες ακριβώς, που γνωρίζει το πρωί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κ. Αλλαγής, κ. Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο των περιοδιών του στη Δυτική Μακεδονία. Κ. Ανδρουλάκης πραγματοποίησε αυτή τη συνάντηση με πολίτες στο εμπορικό κέντρο της πόλης, στέλνοντας μήνυμα ανασύνταξης και ασκώντας και ειδική κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στις 7 η ώρα σήμερα θα συναντηθεί με αγρότες στον μπλόκο της Χιάτιστας στην Κοζάνη, ενώ αύριο, Κυριακή, στις 7 η ώρα θα μιλήσει στην περιφερειακή συνδιάσκεψη Δυτικής Μακεδονίας του ΠΑΣΟΚ στα Κύλα Κοζάνης. Τη Δευτέρα θα επισκεφτεί τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Επεξεργασίας Όπορο και Πευτικών Βελβεντού και κατόπιν τον Συνεταιρισμό Δήμητρα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εστίασε στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή, συνδυάζοντας άμεσα τον δημογραφικό μαρασμό με τις κυβερνητικές επιλογές. Υπάρχει δημογραφικός μαρασμός, υπάρχουν ζητήματα με το κοινωνικό κράτος, δεν υπάρχουν καλές θέσεις εργασίας. Γι' αυτό πιστεύω ότι η περιφερειακή ανάπτυξη είναι μονόδρομος, δήλωσε ο ίδιος, ενώ μονόδρομος είναι η στήριξη του πρωτογενού τομέα αγροτών, κτηνοτρόφων, των μεταποιητών και ενός ποιοτικού τουρισμού. Πρέπει να υπάρχουν ειδικά κίνητρα και φορολογικά κίνητρα για να υπάρξει ένα τέτοιο αναπτυξιακό σχέδιο. Τέλος, ο κ. Ανδρουλάκης εξαπέλυσε και μια κριτική κατά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τους χειρισμούς του αγροτικού ζητήματος και τόνισε πως η προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι η περιφερειακή ανάπτυξη, είναι να ζωντανέψουν την Ήπεθρο, να έχουμε ένα καλό δημογραφικό, να έχουμε μια παραγωγική οικονομία για όλους τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της Ελλάδος.
Λοιπόν, Μάριε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και το σημείο αυτό μπορούμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης στην Καστοριά.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει καταρρεύσει και το αποδεικνύει η κατάσταση του ΕΡΓΑ, η διαφθορά του ΟΠΕΚΕΠΕ και ο μηδενικός σχεδιασμός για τη νέα Ευρωπαϊκή Συμφωνία της Μερκοσούρ, που ακούμε υφυπουργούς και υπουργούς να μην ξέρουν ούτε ποια προϊόντα πλήττονται, ούτε πώς θα προστατεύσουμε την εγχώρια παραγωγή. Απλά είναι ανίκανοι, είναι επικίνδυνοι και πρέπει να φύγουν.
Και στο σημείο αυτό μπορούμε να μιλήσουμε με τον συνάδελφο Μίλτο Σακελάρη. Όχι, μπορούμε να ακούσουμε στον πρωθυπουργό. Συνδεόμαστε με την Earth News τηλεόραση να ακούσουμε τον πρωθυπουργό.
Και πιο πολλοί πολίτες, ειδικά αυτοί οι οποίοι έχουν παιδιά και οι νέοι μας, αρχίσουν να βλέπουν σημαντικές αυξήσεις στις καθαρές τους αποδοχές από τη μισθοδοσία του Ιανουαρίου. Θα εξακολουθούμε λοιπόν να αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο σύστημα υγείας, για μια καλύτερη παιδεία, για μια χώρα η οποία είναι ασφαλής, για μια χώρα η οποία στηρίζει τις πραγματικές παραγωγικές δυνάμεις του τόπου μας, με ορίζοντα τις εκλογές του 2027, στις οποίες είμαι σίγουρος ότι και πάλι οι Έλληνες πολίτες θα μας εμπιστευτούν για να πετύχουμε κάτι το οποίο δεν θα έχει προηγούμενο στην πολιτική ιστορία του τόπου, αλλά με απότατο ορίζοντα την Ελλάδα του 2030. Θυμίζω ότι είναι μια ημερομηνία με το δικό της ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς τότε, το 2030, θα συμπληρώνονται 200 χρόνια από την ληξιαρχική πράξη γέννησης του νεοελληνικού κράτους και νομίζω ότι αυτό είναι και το ορόσημο το οποίο πρέπει να θέσουμε στους εαυτούς μας για να τελειώσουμε οριστικά και αμετάκλητα με όλες τις παθογένειες.
Λοιπόν, να ακούσαμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συμπληρώνει σήμερα 10 χρόνια στην Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας και στην ομιλία του αναφέρθηκε στις σημαντικότερες στιγμές αυτής της πολιτικής πορείας και στους στόχους και το όραμά του για τα επόμενα χρόνια. Έχουμε τον Μίλτο Σακελάρη να μας δώσει περισσότερα. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ναι, ο κύριος Μητσοτάκης βρέθηκε λίγο τις 10.30 στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Πειραιώς. Εκεί περιέγραψε πως έφτασε να αναλάβει το τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας. Της ουσίας τόνισε πως χτίσαμε μια συμμαχία, μια πλατιά μάζα πολιτών. Είμαι υπερήφανος, είπε, που είχα δυνατότητα να ανταποκριθώ στην εμπιστοσύνη τους. Τόνισε μεταξύ άλλων πως η Δημοκρατία είναι η μοναδική δύναμη που γυρνάει τη σταθερότητα και θα εξακολουθούμε να βλέπουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Είμαστε φάρος σταθερότητας στη χώρα σε ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον. Περιέγραψε φυσικά και την φορολογική μεταρρύθμιση, την οποία ανακοίνωσε ο ίδιος πριν από λίγους μήνες και θα τη δουν οι πολίτες κανονικά, την βλέπουν ήδη από 1η-1η του 2026 τις έμεσες αυξήσεις με τις μειώσεις φόρων. Την έχει βρεθεί και στο Μοσχάτο, εκεί όπου συνομίλησε με πολίτες, έστειλε εκ νέου μηνύματα κατά της τοξικότητας και του λαϊκισμού. Όπως είπε, οι πολίτες που θα δουν τις μεταρρυθμίσεις και έχουν ήδη δει τις μεταρρυθμίσεις που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία, είναι δεσμεύσεις, προεκλογικές δεσμεύσεις που είχα κάνει ο ίδιος και εγώ δεν σας λέω ψέματα, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Και φυσικά έστειλε και ένα μήνυμα εν όψη των εκλογών του 2027 με στόχο η Νέα Δημοκρατία να είναι και πάλι αυτοδύναμη, όπως τόνισε.
Ναι, και ακούστηκε αρκετά αισιόδοξο. Αλλάζουμε την Ελλάδα. Οι πολίτες θα μας εμπιστευτούν και το 27 και μάλιστα έκανε και ιδιαίτερη αναφορά στο 2030, έτσι, ως ημερομηνία σύμβολο.
Σωστά, σωστά.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίλτο. Καλή συνέχεια. Αναταράξει και αντιδράσει στην πολιτική σκηνή προκαλεί το ενδεχόμενο ίδρυση πολιτικού φορέα από την Μαρία Καριστιανού. Η ίδια διαψεύδει κατηγορηματικά ότι θα προχωρήσει σε ανακοινώσει ανήμερα τη τρίτη επαιτίου τη τραγωδία των Τεμπών. Οι οικογένειε των θυμάτων, ωστόσο, αντιδρούν κρατώντα αποστάσει από το εγχείρημα. Το ρεπορτάζ που θα ακούσουμε επιμελήθηκε ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
Έρηδες αλλά και αντιδράσεις πυροδοτεί το ενδεχόμενο καθόδου στις εκλογές ακόμη και ως επικεφαλής νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Με την ίδια να διαψεύδει ότι θα κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις ανήμερα της τρίτης επετείου από τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.
Η διακήρυξη του κόμματος θα γίνει 28 Δευτέρου.
Αν είναι δυνατόν, αυτό είναι τραγικό.
Αντικείμενο συζητήσεων αποτελεί η μέτρηση της GPO για τα παραπολιτικά 90,1 για την απήχηση ενός κόμματος Καριστιανού στους ψηφοφόρους άλλων πολιτικών σχηματισμών. Πολύ πιθανό να το στήριζαν είχαν απαντήσει πάνω από τους μισούς, ενώ αρκετά περισσότεροι από 1 στους 10. Αντίστοιχοι μαγνήτες φαίνεται να ελκύουν πάνω από 1 στους 4 ψηφοφόρους της πλεύσης Ελευθερίας, ενώ θετικά διακείμενοι σε διψήφια ποσοστά είναι και όσοι στήριξαν στις εκλογές την Ελληνική Λύση.
Θα κινηθεί στον χώρο του υπερδεξιού και αριστερού λαϊκισμού. Ένα χώρο που τον τροφοδότησαν με αφορμή τα Τέμπη.
Μένει να δούμε πώς θα το κάνει, μένει να δούμε πώς θα υλοποιηθεί, με ποιους θα είναι.
Θα σας επηρεάσει, σας
θα είναι. Νομίζω οριζόντια επηρεάζει, μένει να φανεί αυτό στην πράξη.
Κόμμα Καριστιανού θα μπορούσε να αντλήσει ψηφοφόρους και από τη δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το 11,1% και το 15,7% εξ αυτών δήλωσε ότι είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να το στηρίξει. Από την άλλη, για τους ψηφοφόρους του ΚΚΕ είναι αρκετά πιθανό σε ποσοστό 20% και πολύ για το 4,3%.
Ο πολιτικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία, δεν είναι η κυρία Καριστιανού. Δεν συμφωνώ με απολύτικες ή αντιπολιτικές λογικές. Δεν συμφωνώ με τη λογική όλοι οι ίδιοι είναι.
Η ανησυχία πρέπει να είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ, στην Πλεύση Ελευθερίας.
Κύριε Κατσαφάδο, εγώ βλέπω ότι καθαρές κρυστάλλινες τοποθετήσεις.
Αποστάσεις κρατούν τα μέλη του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τραγωδίας, Τεμπών.
Τον αγώνα που έκανα δεν το έκανα για να μπω σε κόμμα ή οτιδήποτε. Το έκανα ξεκάθαρα για το παιδί μου να βρω την αλήθεια. Εφόσον το δήλωσα ότι πάει ακόμα, είναι. Καλό είναι να μην έχει καμία σχέση με το Σύλλογο.
Να μην είναι κρυφιστική όλα αυτά τα πράγματα μέσω κομμάτων ή μέσω όσων ενεργειών έχουν γίνει μέχρι τώρα από την κυρία Καριστιανού.
Όχι το κόμμα, στο πλευρό της.
Περιμένω να μου ζητηθεί επισήμως να αποχωρήσω.
Στη δημοσκόπηση πάντως της GPO για τα παραπολιτικά, στο σύνολο των ψηφοφόρων, περισσότεροι από 1 στους 10 απαντάνε ότι είναι αρκετά πιθανό να ψήφιζαν ένα κόμμα Καριστιανού.
Και να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Ενισχυμένη άνεμη σήμερα σε νότιο Ιόνιο και Αιγαίο, με αρκετές βροχές και καταιγίδες να αναμένονται στη Δυτική Ελλάδα, ενώ από αύριο προβλέπεται κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας. Να πάμε στην μετεωρολόγο μας, την κυρία Αναστασία Τυράσκη, που έχει πολλές λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, κυρία Τυράσκη.
Καλό μεσημέρι και ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Σήμερα δηλαδή έχουμε τους ενισχυμένους δυτικούς νότιο-δυτικούς ανέμους στο νότιο Ιόνιο, τη θάλασσα Κυφύρων και το νότιο Αιγαίο. Φτάνουν εκεί και τα 9 μποφόρ. Και έχουμε επίσης, ήδη έχουν εκδηλωθεί έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα, mm-hmm. δηλαδή στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο, σε αυτή την περιοχή κυρίως. Και περιμένουμε τα φαινόμενα αυτά να συνεχιστούν μέχρι και τις βραδινές ώρες, ενώ παράλληλα έχουμε και αρκετά χιόνια στα ορεινά του κεντρικού ηπειρωτικού κορμού. Τώρα από αύριο όντως θα αλλάξει το σκηνικό του καιρού. Οι δυτικοί άνεμοι θα γυρίσουν σε βοριάδες, επίσης πολύ ενισχυμένοι άνεμοι, πολύ ενισχυμένοι βοριάδες. Θα φτάνουν πάλι τα 8 μποφόρ, ίσως και τα 9, και θα έχουμε και μια κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας.
Από τι σημαίνει αυτό?
Σημαίνει ότι θα έχουμε δύο πολύ κρύες μέρες την Κυριακή και τη Δευτέρα. Να πούμε ενδεικτικά για την Αττική, που η Δευτέρα θα είναι η πιο κρύα μέρα. Mm-hmm. Στην Αττική σήμερα έχουμε θερμοκρασία που φτάνει τους 18-19 βαθμούς. Αύριο θα φτάσουμε μέχρι 14 περίπου. Τη Δευτέρα δεν θα ξεπεράσουμε τους 7-8 βαθμούς μέγιστη τιμή. Mm-hmm. Επίσης, να πούμε ότι θα έχουμε ισχυρό παγετό τη Δευτέρα τις πρωινές ώρες.
Άρα ιδιαίτερη προσοχή. Ναι.
Με θερμοκρασίες που θα πέσουν και κάτω από τους μείον 10. Βαθμούς. Και να πούμε ότι το πρωί της Τρίτης μετά θα είναι ένα πρωί που θα έχουμε αρνητικές θερμοκρασίες πρακτικά σε όλο τον ηπειρωτικό ελλαδικό χώρο. Μιλάμε για αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες.
Πότε βελτιώνεται αυτή η εικόνα, μπορούμε να πούμε κάτι όσον αφορά σε αυτό, ή ακόμα δεν έχετε τα στοιχεία?
Όχι, είναι αρκετά σαφές ότι θα διαρκέσει λίγο όλο αυτό. Mm-hmm. Να πούμε ότι αυτή η ψυχρή εισβολή βέβαια θα συνοδευτεί και από κάποιες χιονοπτώσεις σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και μέσα στο Αιγαίο περιμένουμε χιόνια, mm-hmm. και σε χαμηλά υψόμετρα, αλλά θα είναι πάρα πολύ μεγάλες οι ποσότητες του χιονιού, όπως ήταν και στο σύστημα τότε της πρωτοχρονιάς. Και βέβαια όλο αυτό από την Τρίτη και μετά θα αρχίσει να εξασθενεί, θα αρχίσει και η άνοδος της θερμοκρασίας ήδη την Τρίτη, θα πέσουν και οι θυελλώδεις βοριάδες και την Τετάρτη πλέον θα είμαστε πάλι σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα είναι πολύ σύντομο λοιπόν αυτή η ψυχρή εισβολή.
14-15 βαθμοί αυτό εννοείται?
Εκεί γύρω. Ναι, και ακόμα παραπάνω από Τετάρτη και
πολύ
μετά.
Ωραίο.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Τυράσκη. Καλή συνέχεια. Τώρα, προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σήμερα σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Φτάνουν κατά τόπους στα 8 μποφόρ, ενώ δεν αποκλείεται τοπικά να αγγίξουν τα 9 σύμφωνα με την ΕΜΗ, δημιουργώντας συνθήκες θυελλώδης στο Αιγαίο και το Ιόνιο. Πάμε στην Στέλλα Χρυσοδουλίδη που έχει περισσότερα. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βιβίκη. Παρότι λοιπόν δεν έχει τεθεί σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου, ακτοπλοϊκές εταιρείες με δική τους απόφαση δεν εκτελούν δρομολόγια τόσο στο λιμάνι του Πειραιά όσο και σε άλλα λιμάνια της χώρας λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο Αιγαίο Πέλαγος. Θα ήταν πολύ πιθανόν να βλέπαμε να σχηματίζονται ουρές με ταξιδιώτες στα εκδοτήρια. Δεν συμβαίνει αυτό όμως, διότι ορισμένες ακτοπλοϊκές εταιρείες μερίμνησαν το βράδυ να αποστείλουν SMS στους επιβάτες για τη μη πραγματοποίηση του δρομολογίου τους. Μέσω αυτού μάλιστα τους δόθηκαν και σχετικές οδηγίες για την αλλαγή των εισιτηρίων. Ενδεικτικό της κατάστασης το γεγονός ότι τα πλοία Γνωσός Παλάς και Φιστός Παλάς δεν έδεσαν στο λιμάνι της Μήλου, ούτε αποβίβασαν ούτε επιβίβασαν κόσμο στο νησί λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν. Το ένα πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ηράκλειο Μήλος Πειραιάς και το άλλο το Πειραιάς Μήλος Ηράκλειο αντιστοίχως. Ακριβώς λοιπόν λόγω των ακυρώσεων και των τροποποιήσεων που έχουμε, καλό είναι όσες και όσοι θα ταξίδευαν τις επόμενες ώρες να έρθουν σε επικοινωνία με την ακτοπλοϊκή εταιρεία που έχουν κάνει την κράτησή τους μέχρι να δούμε αν θα αλλάξει το σκηνικό του καιρού έως το πέρας της ημέρας.
Μάλιστα. Λοιπόν, Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Στο διεθνή χώρο και πάλι εξακολουθεί να παραμένει στο προσκήνιο ο Αμερικανός πρόεδρος με τις δηλώσεις του, επιμένοντας στα δύο μέτωπα που συνδέονται άμεσα με την ενεργειακή ισχύ και την γεωπολιτική επιρροή των ΗΠΑ. Στην χθεσινή συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο με τους εκπροσώπους των πετρελαϊκών εταιριών, αναδεικνύεται ότι η Ουάσιγκτον επιχειρεί να χαράξει νέο δρόμο στην Βενεζουέλα, επιδιώκοντας να καθορίσει ποιες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες θα αναλάβουν ρόλο στην αξιοποίηση των τεράστιων κοιτασμών πλασμάτων της χώρας, Δέσποινα Συριοπούλου, είναι κοντά μου εδώ στο στούντιο. Και παράλληλα, Δέσποινα, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέφερε και βέβαια το ζήτημα της Γροιλανδίας.
Έτσι ακριβώς, Ευρυδίκη. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τους επικεφαλείς των μεγάλων πετρελαϊκών εταιριών, όπου βρέθηκαν χθες στον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, στόχος του ήταν να παρουσιάσει ένα σχέδιο επενδύσεων που μπορεί να φτάσει στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια και να αναμορφώσει πλήρως την παραγωγική ικανότητα της Βενεζουέλας. Είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν τον τελικό λόγο για το ποιες εταιρείες θα επιτραπεί να δραστηριοποιηθούν στη χώρα, ότι δεν θα συναλλάζονται με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας αλλά αποκλειστικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και μάλιστα υποσχέθηκε προστασία και ασφάλεια για όσους συμμετάσχουν στο εγχείρημα. Επίσης, να σου πω ότι ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να συναντηθεί με διαφόρους πολιτικούς παράγοντες της Βενεζουέλας, ανάμεσά του και η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, η Μάρια Κορίνα Ματσάδο, η οποία θα επισκεφθεί την επόμενη εβδομάδα την Αμερικανική Πρωτεύουσα.
Άρα αυτό που έλεγε ότι θα κάνουμε ραν τη Βενεζουέλα το κάνει πράξη.
Έτσι φαίνεται. Τώρα βέβαια το σχέδιό του για τις πετρελαϊκές εταιρείες για τις οποίες θέλει να δραστηριοποιηθούν στην χώρα δεν είναι τόσο εύκολο, διότι χρειάζονται και πολύ χρόνο.
Τουλάχιστον σε αναφορά το ενεργειακό.
Ακριβώς. Ναι.
Λοιπόν, τι θα δούμε τώρα για την μεγάλο φόβο, ανησυχία και ιδιαίτερα στους κατοίκους στη Γροιλανδία έχει επιφέρει όλη αυτή η ρητορική, έτσι, όλες αυτές τις μέρες.
Ναι, και συνεχίζεται.
Τι θα γίνει τελικά εκεί. Mm-hmm.
Επανέφερε λοιπόν.
Σε μια χώρα, τη Δανία, η οποία φυσικά είναι...
Τη συμπαθεί όμως ο Ντόναλντ Τραμπ.
Η οποία είναι χώρα που αυτή αναφέρεται στο τι γίνεται στη Γροιλανδία, είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ.
Ναι, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ χθες είπε ότι ναι, μεν συμπαθεί πολύ τη Δανία. Ωστόσο, φέρνει πάλι στο προσκήνιο τη Γροιλανδία και λέει ότι η απόκτησή της ως στρατηγική, τη θεωρεί ως στρατηγική αναγκαιότητα για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Είπε ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να εξασφαλίσει τον έλεγχο του νησιού για να αποτρέψει τη Ρωσία και την Κίνα από την να αποκτήσουν παρουσία στην Αρκτική. Και μάλιστα είπε ότι προτιμά μια συμφωνία να γίνει με εύκολο τρόπο και όχι με το δύσκολο τρόπο. Τώρα, τι σημαίνει αυτό το δύσκολο τρόπο, θα περιμένουμε να το δούμε. Οι δηλώσεις του τώρα προκάλεσαν άμεση αντίδραση στην Γροιλανδία. Οι επικεφαλείς των 5 μεγαλύτερων κομμάτων του νησιού εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, ξεκαθαρίζοντας ότι οι κάτοικοι της Γροιλανδίας δεν επιθυμούν να γίνουν Αμερικανοί πολίτες και ότι το μέλλον του νησιού αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του λαού της Γροιλανδίας. Παράλληλα, κάλεσαν τις ΗΠΑ να σταματήσουν να αντιμετωπίζουν τη Γροιλανδία ως αντικείμενο διεκδίκησης.
Οι Γροιλανδοί λένε δεν θέλουν να γίνουν Αμερικάνοι. Κάτι τέτοιο άκουσα.
Δεν θέλουν.
Θέλουμε να μείνουμε αυτό που είμαστε. Λοιπόν, Δέσποινα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αρχίζουν από τη Δευτέρα χειμερινές εκτόσεις και πολλά καταστήματα έχουν ήδη ξεκινήσει τις προσφορές, ενώ ανοιχτά θα είναι τα καταστήματα της Κυριακής 18 και 25 Γενάρη. Πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο. Ακή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι.
Να δούμε τι περιμένουν επιχειρήσεις τώρα και τι πρέπει να προσέξουν και οι καταναλωτές.
Περιμένουν να συμπληρώσουν ο τζίρος που θα κάνουν μεσές εκτόσεις, να συμπληρώσει τον τζίρο τον εορταστικό, ο οποίος σε κάποιους κλάδους ήταν καλός, ήταν ανεβασμένος, αλλά σε κάποιους άλλους δεν πήγε πολύ καλά η εορταστική περίοδος. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις περιμένουν μέσα από τις εκτόσεις να συμπληρώσουν τις απώλειες. Είναι μια περίοδος από τις 12, από τη Δευτέρα δηλαδή, μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου. Με ανοιχτά τα καταστήματα τις Κυριακές 18 και 25 Ιανουαρίου. Τώρα, ένας σύντομος οδηγός καταναλωτών σίγουρα πρέπει να κάνουν έρευνα αγοράς. Αυτό το επισημαίνει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Θα πρέπει, όταν βλέπουν τα διάφορα ποσοστά, να είναι σίγουροι ότι τα ποσοστά αυτά αναφέρονται στο διάστημα των τελευταίων 30 ημερών. Δηλαδή, όταν κάποιο μαγαζί λέει μείον 30, μείον 40, μείον 50%, θα πρέπει πράγματι να είναι μείον 50 σε σχέση με την τιμή που ήταν ένα μήνα πριν. Mm-hmm. Και όχι σε σχέση με την τιμή, ας πούμε.
Έρευνα αγοράς, για να δεις τι γίνεται, να έχεις εικόνα. Ναι. Mm-hmm.
Και βέβαια να δώσουν μεγάλη προσοχή στις ηλεκτρονικές παραγγελίες, να μην αποκαλύπτουν ευαίσθητα τραπεζικά δεδομένα, φορολογικά δεδομένα, σε ύποπτες
ιστοσελίδες, αυτό που λέμε phishing, σε κάποιους επιτίδιους οι οποίοι μπορεί να ζητούν τέτοιου είδους στοιχεία. Στις ηλεκτρονικές, ξαναλέω, παραγγελίες να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί.
Πολύ προσεκτικοί και ερευνητικοί πρέπει να είναι, όπως μας τα λέτε. Λοιπόν, αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις πάνω σε αυτό, να πάμε και στην προθεσμία μέχρι την Πέμπτη για τους γονείς. Στους γονείς αναφέρομαι, για να υποβάλουν την αίτησή τους για το επίδομα παιδιού Α21 για το 25.
Είτε αρχικές αιτήσεις είτε τροποποίηση αιτήσεων που είχαν ήδη υποβάλει για το 2025 μέχρι την 5η 15 του μηνός. Πρέπει να το κάνουν, διαφορετικά δυστυχώς θα χάσουν το επίδομα ακόμα και αν το δικαιούνται. Λοιπόν, η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή, είναι το indica.gr, επίδομα παιδιού. Αναδρομικά θα πληρωθούν σε 6 δόσεις το ποσό το οποίο... Για το πρώτο και δεύτερο παιδί είναι από 28 μέχρι 70 ευρώ, ενώ από το τρίτο παιδί και πάνω είναι από 56 μέχρι 140 ευρώ το μήνα, ανάλογα με το εισόδημα της οικογένειας.
Μάλιστα. Λοιπόν, Άκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Την πόρτα της ανακρίτριας πέρασαν εκ νέου το πρωί δύο 22χρονοι που βρίσκονται ήδη προφυλακισμένοι για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ στην Φινικούντα. Πάμε στον καλό συνάδελφο τον Κώστα τον Γαζούλη που έχει λεπτομέρειες. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, από την Καλάματα. Μπορεί να έχουν περάσει 100 ημέρες από την διπλή δολοφονία στην Φινικούντα, ωστόσο παραμένουν αρκετά τα αναπάντητα ερωτήματα αλλά και τα σκοτεινά σημεία γύρω από αυτή την υπόθεση. Και απαντήσεις καλείται να δώσει η ανακρίτρια του πρωτοδικείου Καλαμάτας που χειρίζεται αυτή την υπόθεση. Έτσι, κάλεσε εκ νέου στο γραφείο της για συμπληρωματικές καταθέσεις στους δύο 22χρονους που ήταν οι πρώτοι εμπλεκόμενοι γύρω αυτή την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες πλέον στον 22χρονο, ο οποίος είχε παραδοθεί στις αρχές και είχε υποστηρίξει ότι ήταν συνεργός και είχε αναλάβει και την ηθική αυτοργία, του αποδίδεται ο ρόλος του φυσικού αυτοργού. Ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη, παρότι ο δικηγόρος του ζήτησε περισσότερο χρόνο για να ενημερωθεί για όλα τα νέα στοιχεία. Ο ίδιος, σύμφωνα με τον συνήγορό του, τον κύριο Λετρά, εμένει ότι δεν ήταν αυτός πάντως που πυροβόλησε. Δύο πρόσωπα βρίσκονται στο κάδρο της ανακρίτριας για το ποιος ήταν τελικά αυτός που πυροβόλησε, τόσο ο 22χρονος που πλέον δεν κατηγορείται ως συνεργός αλλά ως φυσικός αυτοργός, όσο και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος από τα μέσα του Δεκεμβρίου και προκαλούν αίσθηση οι αναζητήσεις που έκανε σε τεχνητή νοημοσύνη, σε μηχανές αναζήτησης, ρωτώντας πώς μπορεί να κρύψει ίχνη από ένα όπλο, πώς μπορεί να επενδύσει 3 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και το πώς μπορεί να κρύψει ίχνη από σε ένα ρούχο μία μέρα, μάλιστα πριν τη διπλή δολοφονία. Σε λίγη ώρα θα περάσει την πόρτα του γραφείου της και ο έτερος 22χρονος, ο οποίος αρχικά είχε κατηγορηθεί ως φυσικός αυτοργός και φαίνεται να βρίσκεται σε καλύτερη μοίρα, καθότι πλέον του αποδίδεται ο ρόλος του συνεργού. Το πιθανότερο είναι να ζητήσει και να λάβει προθεσμία και ο ίδιος για να απολογηθεί την προσεχή Τετάρτη, Ευρεδίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα, πολύ για το ρεπορτάζ. Σε εξέλιξη είναι εργασίες κατεδάφισης γέφυρας πανοράματος στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο κατασκευής του flyover bulldozers και σκαπτικά μηχανήματα. Ξεκίνησαν από νωρίς το πρωί την κατεδάφιση και γι' αυτό το λόγο έχουν τεθεί σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο Φέδων Τομασογλουθά μας δώσει την εικόνα. Φέδων, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη. Κατεδαφίζεται σήμερα η γέφυρα πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των απαραίτητων εργασιών για την κατασκευή της νέας υπερυψωμένης περιφερειακής flyover. Από τις 6:30 το πρωί ξεκίνησαν οι προεργασίες στο σημείο. Λίγα λεπτά πριν το ρολόι γράψει 8, ξεκίνησαν οι εκείριες εργασίες, οι μπουλντόζες και τα ειδικά μηχανήματα άρχισαν να γκρεμίζουν το τμήμα της γέφυρας. Σήμερα γκρεμίζεται η μισή γέφυρα, το ένα ρεύμα ουσιαστικά, μέχρι να κατασκευαστεί η νέα γέφυρα που θα την αντικαταστήσει μερικά δεκάδες μέτρα μακριά, ώστε να εξυπηρετούνται στο μεταξύ τα διερχόμενα οχήματα που μεταβαίνουν από την Πηλαία προς το πανόραμα. Εν συνεχεία, όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή της νέας γέφυρας, θα γκρεμιστεί και η υπόλοιπη υφιστάμενη γέφυρα. Σε ισχύ είναι από χθες το βράδυ από τις 11 οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την τροχέα. Υπάρχει αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα πορείας του περιφερειακού τέτοιου του κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος, ενώ τα βαρέα οχήματα διέρχονται μέσα από το κέντρο της πόλης. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν σε περίπου 2 με 3 ώρες. Εν συνεχεία, βέβαια, να πούμε ότι πρέπει να καθαριστεί όλο το οδόστρωμα. Θα κρατήσει ο καθαρισμός μέχρι αργά το βράδυ και αναμένεται αύριο Κυριακή να δοθεί ξανά ο περιφερειακός σε όλο το μήκος του σε κυκλοφορία, Ευρυδίκη.
Φέδων Τομόσογλου, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Τραγικό τέλος για ηλικιωμένη, η οποία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο Περιστέρι. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη που έχει περισσότερα. Νίκο, πώς ακριβώς έγινε αυτό?
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, σε σένα και στους ακροατές μας. Η πυροσβεστική υπηρεσία ειδοποιήθηκε γύρω στις 9 το πρωί για πυρκαγιά σε ένα διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στην οδό Τενάρου στο Περιστέρι. Όταν έφτασαν εκεί και έσβησαν τη φωτιά, βρήκαν ανέστητη την ηλικιωμένη Ένικο. Όπως προέκυψε, βρισκόταν μόνη στο σπίτι. Εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική, μαγείρευε και όπως φαίνεται, ξέχασε ανοιχτή την ηλεκτρική εστία, το μάτι που μαγείρευε. Οπότε το πιθανότερο, όπως λένε πηγές από την πυροσβεστική, είναι από εκεί να ξεκίνησε η πυρκαγιά, από την κουζίνα. Βρέθηκε λοιπόν νεκρή, έφερε και εγκάβματα. Η πυρκαγιά δεν ήταν πολύ μεγάλη. Μέσα σε λίγη ώρα 10 πυροσβέστες που έφτασαν εκεί με 3 οχήματα την έσβησαν. Δυστυχώς ακόμα και ο γιος της που κατοικεί στο διαμέρισμα στον πάνω όροφο, όταν αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, είδε τους καπνούς, προσπάθησε να σώσει τη μητέρα του, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να μπει στο σπίτι, με αποτέλεσμα η άτυχη γυναίκα να βρεθεί νεκρή μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς από τους πυροσβέστες.
Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Χωρίς ταξί θα μείνει Τρίτη και Τετάρτη Αττική λόγω της 48ωρης απεργίας του ΣΑΤΑ. Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής αποφάσισε την προκήρυξη 48ωρης επαναλαμβανόμενης απεργιακής κινητοποίησης με αφορμή την επιβολή της υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης στα ταξί από 1η-1η. Από αύριο θα υπάρξουν και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 2 του μετρό. Πρόκειται για το τμήμα Συγκρουφίξ, Νέος Κόσμος και Άγιος Ιωάννης.
Αθλητικό δελτίο.
Νίκη για τον Ολυμπιακό χθες στην Ευρωλίγκα, ενώ έπειτα από διακοπή 2 εβδομάδων ξεκινά το πρωτάθλημα της Super League. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Επιστροφή στις νίκες λοιπόν μετά την ήττα του από τη Φενέρ στην Κωνσταντινούπολη χθες για τον Ολυμπιακό, με τους Ερυθρόλευκους να καταβάλουν με 95-80 την Bayern στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας. Ο Βεζέκοφ με 25 και ο Μιλουτίνοφ με 14 πόντους, πρώτο σκόρ για τους νικητές, που με ρεκόρ 12-8 νίκες ήττες και παιχνίδι λιγότερο είναι, βρίσκονται στην 8η θέση της κατάταξης και την ερχόμενη Τετάρτη ταξιδεύουν στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσουν την Παρτίζαν. Για να βληθεί, μάλιστα, αναμέτρηση, ο Ολυμπιακός Φενέρ ορίστηκε να διεξαχθεί 17 Μαρτίου στις 9 και 4 στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας. Να θυμίσω, έπειτα από δύο σερί εντός έδρας ήττες, ο Παναθηναϊκός προχθές επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας 84-71 της Βίρτους Μπολόνια στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Με ρεκόρ 13-8 η πράσινη βρίσκεται στην 7η θέση της κατάταξης και την ερχόμενη Πέμπτη φιλοξενούνται στο Μονάχο από την Bayern. Πάμε και στη Super League, επικίνδυνες εξόδους για τους τρεις πρωτοπόρους στην πρώτη αγωνιστική του νέου χρόνου και 16η του εφετινού πρωταθλήματος της Super League. Η ΑΕΚ αύριο Κυριακή δοκιμάζει στη Θεσσαλονίκη στον τέρμπι της αγωνιστικής απέναντι στον Άρη. Σήμερα ο δεύτερος στη βαθμολογία, ο Ολυμπιακός, αγωνίζεται στο Περιστέρι με τον Ετρόμητο, ενώ ο ΠΑΟΚ θα κοντραριστεί με τον Πανετολικό σήμερα επίσης στο Αγρίνιο. Κηφισιά ΑΕΛ στις 5 η ώρα, Ατρόμητος Ολυμπιακός στις 7.30, την ίδια ώρα Πανετολικός ΠΑΟΚ. Την Κυριακή αύριο στις 4 η ώρα Λεβαδιακός Βόλος, στις 5.30 Όφι Αστέρας, 7.30 Άρης ΑΕΚ και θα κλείσει αγωνιστική στις 9 η ώρα έναρξη Παναθηναϊκός Πανσεραϊκός στο Ολυμπιακό στάδιο θα διεξαχθεί αυτό το αγώνα. Και θα κλείσουμε με την Greek Basketball League, καθώς με δύο παιχνίδια ανοίγει σήμερα η απειλή της 14ης αγωνιστικής, στις 3 η ώρα Τζάμπολ στο Άρης Ηρακλής, ενώ θα ακολουθήσει στις 6 και 4 το ματς Πανιόνιος Κολοσσός Ρόδου. Αύριο ΑΕΚ Μύκονος, Καρδίτσα Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Περιστέρι και Μαρούσι Προμηθέας. Όλοι οι αγώνες θα καλυφθούν από την ΕΡΑΣΠΟΡ και τηλεοπτικά φυσικά από τα κανάλια της ΕΡΤ.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνιος Radio 105,8 στις 2. Στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Κλεβανίτης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή δέσποινα Σύριοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθούν η εκπομπή 2 στις 3 με την Νάνα Σιμέλη και την Έλενα Καραθάνου. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.